Bo día a todos e todas. Aproveitamos esta semana de entroido na que sabemos que moitos dos nosos ouvintes teñen máis tempo libre para iniciar este novo contido da radio, a Axenda Cultural de Radio Ateneo Podcast.
Neste espazo daremos conta de todas as actividades culturais das que podes gozar semanalmente na nosa comarca. Somos David Sobrino e Paula Ferreira e estás escoitando Radio Ateneo Podcast. Imos aló.
Xa é sabido por todos que este ano non podemos desfrutar dos carnavais da maneira da que acostumábamos.
E sabemos tamén que moitos nos negamos a pasar sen o tradicional desfile ou os atranques dos nosos xenerais da Ulla. Por iso vos traemos as alternativas en liña.
Os xenerais da Ulla veñen de estrear nova web, xeneraisdaulla.gal, desde a cal ofrecen múltiples contidos que fan a súa ausencia nas nosas rúas menos palpable. Asimesmo, os 8 concellos partícipes comprometéronse a maximizar a programación nas redes. É o caso do Concello de Teo, en cuxas páxinas poderemos escoitar os atranques online deste atípico entroido.
No que respecta a Santiago, desde a Concellaría de Centros Socioculturais deseñouse unha interesante programación en liña para que as familias poidan desfrutar do entroido na casa. Destacamos, por un lado, a comparsa virtual. A temática proposta é Asalto ao 2021, co que simbolicamente se lle quere facer fronte a este ano como bandido e usando como arma a vacina para a COVID-19. Con todas as fotos e grabación recibidas, montarase un vídeo simulando a participación na tradicional comparsa de entroido. Este vídeo será subido ao Facebook e ao YouTube da Rede de Centros Socioculturais mañá, martes de entroido.
E se queres participar no concurso Disfraces na Rede, aínda estás a tempo. O prazo de inscripción remata mañá, día 16. Neste caso, a temática do disfraces será libre e establecense dúas categorías: mellor disfrace familiar e mellor disfrace infantil.
As persoas participantes deberán cubrir unha ficha de inscripción e autorización e enviala, xunto coas súas fotos disfrazados, aos diferentes correos dos centros socioculturais. As imaxes recibidas etiquetaranse na páxina de Facebook da Rede de Centros Socioculturais cos cancelos Entroido na casa ou No entroido preto de ti. Elixirase como mellor disfrace o da fotografía que leve máis me gusta ou me encanta. A data límite para votar é o 17 de febreiro.
Xa por último, chegas tamén a tempo para o concurso fotográfico O Disfrace Invisible. O obxectivo é disfrazarse para camuflarse ou desaparecer da imaxe en lugares recoñecibles de Compostela.
Concederanse 3 premios de 1.000, 500 e 300 euros e 2 accessits de 100 euros para a fotografía máis divertida e máxica, así como para formar parte do álbum que o Concello exhibirá coas propostas máis brillantes e máis enxeñosas que se reciban. As fotos deben presentarse únicamente en formato digital e non poden ser alteradas nen manipuladas.
Cada concursante poderá presentar o número de obras fotográficas que queira, aínda que só poderá optar a un premio no caso de que presente varias. As obras fotográficas enviaránse ata o 16 de febreiro incluído ao correo electrónico o disfraceinvisible@gmail.com nos formatos estándar JPEG, TIFF, BMP, PNG ou RAW ou a través da páxina web o disfraceinvisible.com.
Pero se o teu non son os disfraces e tiveches que ver como se cancelaban as obras de teatro as que planeabas ir durante estas 3 semanas de restricións, recordámosche que tamén existen alternativas en liña no teatro. É o caso de redenasa.tv, a plataforma onde o Grupo Chévere ten a disposición de todos e todas as súas representacións, como, por exemplo, Eroski Paraíso.
Pasando á música, este martes, día 16, ás 13:30, poderás desfrutar dun concerto online. Rachel and the Blue Bottoms ofrecen un concerto no que poderedes escoitar maravillosas versións de música dos anos 60 e 70 pasando polo rock, blues, rockabilly e soul, alternándoos con temas propios.
Ademais, este mércores día 17 continúa o ciclo de concertos Galicia Emerxe. Esta semana é a quenda de Boianca Costova e poderemos escoitalos a partir das 23 horas na TVG. Este concerto foi gravado no Centro Gallás e forma parte do Plan de Reactivación do Sector Cultural.
Escoitando a súa canción, Muiñeira de Interior, do seu último álbum, Os Dous de Sempre, despedimos este programa. Ata a próxima semana.
Farruco foi o muiño, volveu cheo de fariña. El muiñeiro non é, eu non sei con quen andaría. Non sei con quen andaría, que mira como camiña. Marchou onte pola noite, volveu hoxe polo día.